Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, šiandien antradienį susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir šiandien turime svečią. Prie mikrofono kartu su manimi yra pulkininkas Eugenijus Lastauskas, taigi gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžiną.
Pulkininkas turi daug patirties gyvenimo, sakytume, kelionėje, tą patirtį galėtume apibūdinti kaip tam tikrą patirtį ir kovos laukia, gal jeigu tai pasakyčiau, ar tiksliau tokiai karyboje gal teisingiau būtų pasakyti, bet taip pat ir dvasiniam gyvenime. Ir šiandien mes, kadangi sausio 13, tai pakalbėsime apie labai mūsų tautai aktualius dalykus. Tai yra apie laisvės kainą, apie pareigą kovoti ar nekovoti ir panašiai. Bet prieš tai pirmiausia, ką pasimeldžiam, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu mus pašaukė gyventi, davei gyvenimą kaip neįkainojamą dovaną, davei gyvenimą kaip nelengvą uždavinį, dovanoji pats save, dovanoji iš tikrųjų šventąją dvasią, dovanoji tiesiog savo buvimą, kad mes pajėgtume įvykdyti mums patikėtą pašaukimą. Taigi ir šioje laidelė labai prašomus tiesiog padėk susikaupti, padėk atliepti tai, kas reikalinga mūsų dvasiai, kad viskas pasitarnautų gilesniam tikėjimo pažinimui ir mūsų iš tikrųjų gyvenimo realizavimui per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, gerbiamasis Eugenijau, nesakau, šiandien patirtis tą karyboje tokioje, nu karyboje iš tikrųjų, daug patirties, daug mokslų praeita, ne, įvairiausių mokslų, taip?
Na taip, aš gal taip į savęs neįvardyčiau, mes įkalbėjom, kad visi mes, ko gera, esam tam tikroje vietoje durniai. Ir tas pats baisiausias dalykas žmogui tai galvoti, kai jis labai razumnas. Labai protingas.
Na jo, bet klausytam reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šiandien Lietuvos kariuomenė, kai mes dažnai girdim, kad štai žmonės, nu, moderni kariuomenė, tai žmonės galvoja, gal kartais galvoja ne apie ginklus, ar galvoja apie kažkokias tai priemonės, bet iš tikrųjų didžiausias turtas tai yra žmonės, reikia žinoti, kad tie žmonės, nu, kurie tarnauja kariuomenė, jie tikrai labai daug nueina gyvenimo kelią, ypač karininkai, nu, ir seržantai taip pat. Nes reikia labai daug įvairiausių dalykų išmokti, pakeisti tarnybos vietas, prisitaikyti prie tų vietų. Žodžiu, yra tikrai labai daug iššūkių, įvairiausių kursų, kurselių, kadangi gyvenimas, nu, toks kariuomenis labai daug reikalaujantis atiduoti savęs ir labai daug žinių taip pat reikia. Visokiausių, kaip kur jau, Amerikoje buvai, mokėsi, Lietuvoje mokėsi.
Nu, teko mokytis įvairiose šalyse, tai yra ir Jungtinės Amerikos valstijose, ir Britanijai. Aš galvoju, kad vat, kalbant apie karinius reikalus, jie kuo yra tokie navatni ir kitoniški, negu sakykime, versle ar kitose srityse, tai kada mes iš esmės kaip kariai, pirmas dalykas, tai tas labai geras terminas, mes tarnaujam. Tai nedirbam, sako, va, dirba. Nu, dirba tai fabrike, tėvynį tarnauja, toks yra gražus kalambūras. Dabar tas tarnavimas tai yra savo intereso, turbūt pastatymas ir va čia labai gražiai savo intereso pastatymas antroje vietoje. Aš turbūt, o iš tikrųjų pas karininką, tai pagal amerikiečių mokymą tai stovi trečioje vietoje. Tai yra pirmiausia užduotis, toliau yra tavo žmonės, už kuriuos tu esi atsakingas ir toliau į trečioje vietoje esi tu. The mission, man, me. Tai nereiškia, kad save gali užmiršti, turi rūpintis irgi užlaikyti save, turi valgyti, palsėti, būti pasiruošęs, tobulinti, bet pats svarbiausias dalykas, tai ir turbūt mano manimu kaip ir katalikui, pats svarbiausias misija, užduotis. Užduotis, vat, ką aš turiu padaryti šešioj žemėj, tai karininkai, ką aš turiu padaryti tam, kad aš įvykdyčiau savo vado užduotį. Tai va čia turbūt tokie pastebėjimai. Dabar kariniai reikalai dar kuo įdomus, tai kada ir novatnus, tai kada nė vieno karo nėra tokio pat. Kiekvieną kartą viskas truputį kitoniškai. Rusai turėjo tokių pasakymų, sako, mūšio laukia yra dvi valios. Tai vieni veikia ir kadangi reikalas eina apie sužalojimą arba nudabimą, tai kita pusė irgi labai stengias išgyventi ir išvengti šito ir tai labai prisitaiko ir keičiasi. Ir taip automatiškai vienas kitą keičia, jeigu nori išgyventi.
Taip, bet mes čia kalbam iš tikrųjų, tai tokius, nu, pradėjom galbūt tokius daugiau karinius dalykus, bet mintis tai yra kokia. Tarnavom iš tikrųjų pagrindiniam tikslui. Pagrindinis tikslas yra apginti savo tėvynės, savo žmonių laisvę. Tai, kad tie žmonės, kurie yra šalia mūsų, jie galėtų ramiai mokytis, kurti šeimas, gyventi, dirbti ir kad štai žinotų tikrai, kad yra žmonės, kurie pasiryžę tam tikriems dalykams. Tai už tai šiandien minim ką? Minim laisvės kovotojų, gal kaip galėtume sakyti, dieną, gyvariai galime sakyti, aiškai, ne taip pavadinti. Tai, bet žinom, sausio įvykiai, mes paprastai sakom, sausio įvykiai. Kas tie sausio įvykiai? Tai yra kaina, kurią mokėjo Lietuva už laisvę, tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, galėtume sakyti, kad ta laisvė mums tokia buvo saldi ir taip reikalinga, kad tai buvo tiesiog kažkokia, tokia, na, galėčiau sakyti, prisimenant to meto įvykius, kad nu, tiesiog didžiulė svajonė, kažtai svajonė, ne, tai aš dabar prieš tęsiant mūsų pokalbį toliau, nes tu tarnauji, aš, nu, tarnauju kaip kapelionas, bet na, tarnauju genai karininkas pasiryžęs, nu, tiesiog padaryti viską, viską padaryta, ne, kad mūsų tėvynė būtų laisva. Bet dabar kas ta laisvė, porą žodžių ir paskui tada žiūrim, kaip į ją reaguoti ir kodėl reikia ar nereikia ginti ir ką mūsų protėviai darė, sakysim, nu, istorijos bėgė, ne, arba partizanai, arba sausio 13 metų kas vyko ir kiek tame mes galėtume pamatyti patį pagrindinį dalyką, nes tu pradėjai kalbėti apie amerikiečius, apie tą santykį, apie vado šito minties įvykdymą. Bet visą laiką mintis yra pati pagrindinė, kad štai aš turiu, mes kaip nu, tiesiog demokratiškos šalies atstovas, ne, tai mano gyvenimas tai nėra kažkokios agresyvios šalies atstovo gyvenimas, mano gyvenimas yra moralus ir jam visą laiką yra pagrindinis tikslas, yra Dievas. Tai dabar aš paskaitysiu katekizmo keletą numerių, kurie būtent kalba apie laisvę. Kodėl ta laisvė taip tokia brangi, reikalinga, ne, ir kartais mums atrodo, kad galbūt galim gyventi sočiai ir tegul nieks mums nesuka, nesvarbu, kokia yra valdžia. Ir nesvarbu, kas mūsų valdo, ar tai teisinga, ar tai neteisinga. Tai štai, 1730 numeris kalba šitaip. Dievas sukūrė žmogų kaip protingą būtybę, apdovanodamas ją savo iniciatyvą veikiančio ir už savo veiksmus atsakingo asmens kilnumu. Juk Dievas norėjo žmogų palikti savo paties išminčiai. Įdantis pats ieškotų kurie ir laisvai, jo laikydamasis, pasiektų visišką tobulumą bei tobulą laimę. Čia yra citata iš Vatikano antro susirinkimo pastaracinės konstitucijos Gaudium et Spes. Na ir dar šventui Irenėjus Lioniečio yra žodžiai iš veikalo versus herezės, tai yra prieš herezės. Žmogus yra protingas ir tuo panašus į Dievą, sukurtas laisvas ir atsakingas už savo veiksmus. Tai vienas dalykas. Na ir toliau ta laisvė nėra šiaip sau, kad tai duotybė, kad aš čia noriu būti laisvas, nenoriu nelaisvas. Čia laisvė yra rimta problema visą laiką žmogui. Čia turime įvairiausių citatų, ne, įvairiausių protingiausių. Ericho Fromo, pavyzdžiui, knyga Bėgimas iš laisvės. Žmonės kalba apie tai, kad tai žmogus, kad šiandieninis žmogus nelabai kartais nori būti laisvas, nori kažkam atiduoti laisvę, kadangi laisvė reikalauja atsakomybės. Tai štai dar norėčiau Karlo Ranerio minčių, reiškia, pasakyti, irgi Karlas Raneris vienas žemiausių, gal net, aš drįčiau sakyti, pats žemiausias 20 amžiaus teologas, kuris štai ką sako, galutinis ir absoliutus visos atsakomybės už laisvę ir galią pagrindas tos neapsakomos ir tylios būties, kuri visada laukia, kada išgirs, kaip mes atsakysime už save, vadinamas Dievu. Tuoj tą citatą aš dar pakomentuosiu šiek tiek. Tas, kuris stovi prieš mus, kai jaučiame savo tikrosios laisvės, gali ir apimti, kaip didžiulį mus slegiantį svorį, ir mes bailiai nevengiame šios akivaizdžios savo egzistencijos tiesos. Kas yra mūsų laisvės pagrindas? Šiaip apie tai Karlas Raneris kalba iš tikrųjų, kas yra laisvės pagrindas? Ar, nežinau, tiesiog provokuojantis klausimas, net ir klausytams norėčiau pasakyti, dabar staigiai pagalvokit, kas yra mūsų laisvės pagrindas? Atsakymas yra vienintelis. Dievas yra mūsų laisvės pagrindas, nes Dievas mūsų sukūrė ir laisvus sukūrė ir leidžia būti laisvais ir nori, kad mes būtume atsakingi žmonės. Tai štai kaip dabar tu, Eugenijau, labai aukštą laipsnį iš tikrųjų turi, gal net generolo taps artimiausio ateity, na, bet nesvarbu. Esmė visai kita, kad apie tą atsakomybę, kaip matai, prieš ką atsakomybė, kas buvo sausio 13, kaip ją šiandien matyti, na ir taip toliau.
Nu, Arnoldai, čia tokių labai daug išmintingų žodžių. Žinai, kariuomenė negarsėja ir kariai negarsėja labai tokiais sudėtingais pamąstymais. Tai viskas turi būti pakankamai suprantama ir aišku, kada...
Tai ir išverski normalią kalbą.
Ja, tai dabar aš pabandysiu keletą dalykų. Pirmas dalykas, tai aš norėčiau labai sutarti dėl terminų. Tai mane vat viena mano kolegė Auksė išmokino ir vieną kartą, kai aš pasakiau sausiai įvykiai, sako, kokie sausiai įvykiai?
Mm-hmm.
Nes įvykiai, tai kažkas įvyko, kažkur taip, kažkas neaišku. Ne, žiūrėkit, viskas labai aišku. Sovietų sąjungos puolimas prieš Lietuvos Respubliką ir prieš taikius žmonės. Toks mano irgi vat prašymas ir vat tie, kas klauso, labai svarbu daiktus vadinti teisingais vardais, nes paskui prisitrida ten kažkur kažkas, kažką, tai gal ten kažkas šaudė, gal nešaudė. Tai va, tai dabar man kaip atrodo ir kaip aš suprantu, vat laisvė ta didžiulis tas atradimas mano buvo apie tai, kad, o tai kasgi tas vergas? Nes laisvo žmogaus antonimas priešingybė tai yra vergas. Dabar vergas atrodo tai tas, kur ten, nu, ten jis kriaudžia, muša ir ten, bet juk senaisiais laikais, tai žmogus, aš galėtų dabar vat, senais laikais, jeigu aš labai sunkiai gyvenu ir nebesusitvarkau jau su savo gyvenimu, ateit pas Arnoldą ir sakyt, Arnoldai, aš parsiduodu tau
taip.
Į vergiją 2 metam. Ir ką dabar tai reikšdavo? Tai reikšdavo, kad aš nebesprendžiu pats. Tai reikšdavo, kad Arnoldas man pasakys, kada keltis, kada įdirbti, kada valgyt, ką valgyt, kokį rūbą apsirengti. Kitaip sakant, aš nebeturiu teisės spręsti, nebeturiu teisės pasirinkti, bet dar vienas ir kur dalykas, aš nebetunešu atsakomybės taip, už tą savo pasirinkimą. Viską man šeimininkas nuspręs.
Ir būti aprūpins.
Viską aprūpins ir aš tada va, taip aš pragyvensiu kažkurį laiką, paskui galbūt ir visą laiką tai pragyvensiu. Tai laisvė mano supratimu yra pirmiausia didžiulė našta. Ir aš atsimenu, kaip vieną kartą va, po šiai dienai atsimenu tas tokius savo drąsius pamąstymus, kad laisvė tai definicijoje galimybė pasirinkti. O tada klebonas Akelaitis, taip vaikštėjant ir gribraujant prie Lietaus upelio, sako, laisvė tai galimybė įsipareigoti. Ir aš taip pamysliau, taip ir kelią, čia taip nu, tokia sunkia mintė. Paskui kita mintis, o tai kad laisvė tai galimybė pasirinkti, bet padaryti tai, ką privalai. Ne tai, ką nori, bet tai, ką privalai. Tai vat kariniuose reikaluose, vat ta laisvė yra ir tas iššūkis, kuris ko gero, su kuriuo susiduria kariai, kad žinot, sako, yra koks skirtumas tarp šuns ir kareivio. Šuva bėga kiek nori, o kareivis kiek reikia. Tai karys daro tai, kas reikia visuomeniai ir daro tai kartais savo gyvybės kainą. Čia toks ekstremalus pasiaukojimas, bet man atrodo, kažkur tai yra, kažkokio yra zumoje knygai parašyta, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvasti už savo artimus paukoti.
Kaip ta razumna knyga vadina.
Ir tai dabar, kalbant apie sausio agresiją, apie tą sausio polimą, tai mano manimu, va čia dar kur vienas mano manimu svarbus dalykas, tai pasirinkimas. Ir man atrodo, va, mes visi praeisim per tą tokį va, gyvenimą susidą iš pasirinkimų, kur Dievas va, taip sukūrė mus protingus ir davė rinktis. Ir kiekvieną dieną deda tą pasirinkimą. Daryt, nedaryt, vat norit, taip, ar vienaip ir tų pagundų daug. Tai vat sausio 13, aš galvoju, vat aš tokia klausiau sausio 13 Alberto Daugirdo pasakojimo apie tą sausio 12 naktį, vat dabar kaip naktį, vat įsivaizduokim, dabar jau prakurti varikliai, jau operaciniai planai išdalinti, paėgos šiaurės miestelį, sovietų paėgos ruošęs dabar polimui, o parlamente ruošęs vyrai ir moteris ir aplinkui 1000 žmonių ruošęs, vat, nežino, ateina. Ir dabar, vat, tęsiant tą mintį, ir vat, dabar, jeigu mes tą persikeliam į tą laikotarpį 91 metus, tai vat, dabar liko kelios valandos iki operacijos pradžios, iki polimo pradžios. Ir vat, čia pasirinkimas. Ir vat, tada Albertas Daugirdas pasako, sako, mes tada bijojom. Labai bijojom vieną dalyką. Neišvykdyt pareigos. Netlikt to, kas priklauso. Tai va tas mano manimo, man toks lengvas kartais pavydas yra, va tiem sausio 13 kovotojams, va tiem visiems stovėjusiem, gynusiem, nes va viskas apie tą pasirinkimą. Tai va, tai man atrodo, va, kas labai svarbu yra tokia verta iš jų pasimokyti, tai tos drąsos priimti laisvą apsisprendimą. Ir kur aš galvoju, vat mes esam kalbėję, vat man atrodo, dievulis dar turi tokį gerą jumoro jausmą. jis tą teisingą sprendimą visą laik biškį paslėpį padaro sunkesnio. Nes neteisingas yra visada lengvesnis. Tingėti, pameluoti, nedaryti kažko, tai tenai yra biškį lengviau. Man, pavyzdžiui, daug lengviau, bent jau man asmeniškai. Tai vat, man atrodo, vat, ta sausio 12 naktis, jinai vat, pilna vat, to teisingo pasirinkimo.
Čia, ką tu sakai, tai labai įdomiai atliepia katekizmo tiesą, įsivaizduoju. Ir kai mes žiūrim, tai sakai, laisvė pasirinkti atsakomybę, ne? Taip būtų.
Taip.
Dar kitaip galėtume sakyti, būti kuo? Būti arba nebūti net, ir taip galėtume sakyti. Tai aš noriu pacituoti dar 1732 numerį. Kol žmogus dar nėra savęs atitinkamai susijęs su didžiausiu gėriu dievu, jo laisvė apima galimybę rinktis gėrį arba blogį. Vadinasi, arba tobulėti, arba smukti žemyn ir nusidėti. Laisvė būdinga tikrai žmogiškiams veiksmams. Ji tampa pagirimo arba pasmerkimo, nuopelnų arba kaltės šaltiniu. Kitaip tariant, laisvė susijusi su darybė arba nedarybė, su nuodėme arba su, nu, kaip jau minėjau, darybė. Tai tas gražiai skamba, ne? Gražiai skamba, darybė. Pasirinkti, pasirinksiu ką. Prisimenant tuo metu, tuo 91 metus, tai tą sausio 12-13, tiksliau tą naktį, tai, bet ne tik prieš tai, kokia įtampa buvo, prieš tai ir po to, bet tai pasirinkimas koks. Aš pasirenku galbūt net ir numirti. Ne? Kaip išdrįsti tą daryti, kokiu, iš kur gauti jėgų, juk visą tai susiję su tikėjimu kuo net. Ir kita vertus, o kodėl aš čia tą turėčiau daryti, kodėl aš turėčiau tą daryti, nu, galiu kažkur pasislėpti, šiek tiek prabūti ir toliau kažkaip tai taip egzistuoti. Taip kad tos pagundos, manau, visą laikos na, ir išlieka, tas variklis, kas veda vis dėlto peržengti savo galimybių, nu gal taip sakyčiau, net galimybių ribas, ar kaip čia pavadinti.
Man atrodo, va čia atsiranda ta antra savoka labai svarbi meilė. Meilė, kuri iš esmės kartais priverčia tave padaryti, ne ar tai tokio, nu, gal pačioj pradžioje atrodytų ne visai racionalų, nors iš tikrųjų labai racionalus žingsnis. Nes doras, teisingas poelgis, net vedantis į fizinį sunaikinimą, iš esmės nėra pabaiga.
Bet tai reikia turėti tikėjimą.
Taip, bet tikėjimą, tai aš manau, kad čia nieko nebus ir nieko nepadarysi, nes nu, priešingą atveju tu tiesiog abi kažkokia be krypties, be vektoriaus, be supratimo, kas aš ir kam aš. Tai man atrodo, vat, teisingai pasirinkti padeda keletas dalykų. Teisingai pasirinkti pirmas dalykas – tai meilė, nes tas pasirinkimas vis dėlto turi būti įtakotas meilės. Ir tas pasirinkimas turėtų mano supratimu įtakotas ir proto, nes vat, tas nuodėmingas, neteisingas veiksmas, tai mano manimu, vat, ko lietuvių kalba graži – nusidėti. Tai nusidėti save, nudėti kažkur į šoną. Tai jeigu aš dabar, mes esam kažkada kalbėję apie tai, kad nu, kaip durnas, taip ir blogas. Kaip blogas, taip ir durnas. Paskui mane Arnoldas pataisė ir sako, ne, durnumą gali išgelbėti gerą valią.
Nepamėgstu,
bet... aš tai gerai atsimenu, nes vat, ką Arnoldas sako, reikia atsiminti, nes labai daug prasmingų dalykų. Tai čia man atrodo, kur tam pasirinkime, aišku, mum kaip lietuviam irgi labai gražu, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tai mes kada pažiūrime
tai
tą istoriją...
Ten buvo pavyzdžiai, ne? Bet taip. Tie pavyzdžiai, tie žmonės, jie kažko rėmėsi. Žiūrėk, tai, kad tu sakai, labai aš galėčiau net įforminti į labai gudrią frazę. Aš dabar dar Karlą Ranerį čia pacituosiu, bet žiūrėk, irgi labai atidžiai, bet tai, ką pasakė apie atsakomybę, meilė, dorybė, tikėjimas, iš tikrųjų tai, kas dėstusi dalykai, labai nuostabiai. Bet dar norėtųsi, kad tu pakalbėtum, kol aš pacituosiu tą citatą tokią, reiškia, bet kokios sąsajos tarp to meto situacijos, sausio, ne tik nuo tos priešistorijos, istorijos, dievo veikimo ir kaip šiandien mes turėtume jaustis, galvoti, mąstyti ir ar net, sakytume, įsipareigoti. O dabar Karlo Ranerio citata yra tokia. Kai žmogus supranta, kad jis turi didesnį atsakomybę nei anksčiau, nei jis pats ir jo pasaulis yra labiau nei bet kada palikti savo sprendimų maloniai, kai laisvė suvokiama kaip atsakomybė, o kitaip jis save nubaustų savęs naikinimo absurdu, kai ši atsakomybė iš tikrųjų priimama ir suvokiama kaip absoliuti atsakomybė, ir tik tada ji iš tikrųjų tampa tokia, kokia ir turėtų būti, kaip neatimama ir amžinai galiojanti atsakomybė. Na tada, net jei galbūt fiziškai, anonimiškai ir paslėptų būdu, matome, kaip įsitvirtina autentiškas santykis su Dievu. Galbūt labai tokia sudėtinga teologo frazė, bet aš supaprastinsiu viską. Žmogus turi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, bus pasekmės, kartais reikia peržengti tikrai labai daug, reikia peržengti baimių, patogumų, atsisakyti kažko, tai ir tai nėra lengva. Bet tokiu būdu, kas įvyksta. Labai sunki frazė čia Karl Ranner. Tik tokiu būdu įsitvirtina autentišką santykį su Dievu. O dabar dar aš norėčiau klausytams pasakyti, kodėl aš būtent paprašiau pulkininką Eugenijos Lastausko pabendrausimus už tai, kad jisai domisi mūsų istoriją labai stipriai ir prieš partizaninę kovą. Kaip sakyti, daug tų edukacijų pravedęs įvairiausių ir tai tokios sąsajos, manyčiau, ir su mūsų laisvės kovotojais ir partizaninio, ir tuo metu sausio. Ką tai galėtų mums pasakyti šiai dienai, ką tu galėtum tiesiog pasidarinti mintim čia, tai žinai, čia laisvai, nes mums reikia tokio daugiau ko, vilties kalbos.
Man va čia va atrodo, va aš sakiau, tai yra toks lengvas pavydas ir man atrodo, ne vienas ten žmogus taip kartais va laukia to tokio, va žinai, o jeigu va tai va būtų ta dilema, žinai, va vėl pasikartotų, va kaip aš norėčiau išgelbėti žmogų, ne, arba kažką padaryti gero. Ir kartais to tokio, o tai kur čia, va nėra tos, to, kur aš dabar galėčiau padaryti. Tai va man atrodo, kur yra iššūkis, va dar su mūsų gyvenimu, kad ta atsakomybė už šiandieną ir savo tos polgius. Ir aš pats savo tokį labai, nu, tiesiog vat šneku ir botagu turėčiau plakti save, žinai, nes tos ko gero kovos su tuo blogiu ir tų teisingų pasirinkimo nereikia laukti to rytojus, kažkokios tai tos lemtingos nakties ar tos kovos. Jinai vat šiandien, čia dabar. Šiandien, čia dabar, rytoj yra. Ir vat tie žodžiai apie tą atsakomybę, jinai aišku baisi našta, tokia sunki našta, nes kada tu įprasmini, ko gero, kiek tu esi, kiek tau yra daug duota, kiek daug iš tavęs Dievas tikisi ir kiek tu mažai padarai, tai tada nu, labai gali tapti baisu. Tai dabar, kas man atrodo vat šiandien, tai vat man užtiko, mes kalbėjom apie mūsų bendrą pažįstamą Joną Kadžionį bėdą. Ir vat buvom jo aplankyti ir prieš kalėdas yra nu, išskirtinai šviesų žmogus. Tai vat vienas, kur man nustrygo, sako, vat pradėjom šnekėti apie, ir apie tokias būtinius dalykus, ir apie mūsų pasipriešinimą, apie mūsų laisvės kovotojus. Ir jis sako, aš nemačiau nei vieno laisvės kovotojo nuniūrusi. Nu, sako, žūdavo, aišku, ten išvežė blogo žinios, tai sako, bet šiaip tai visada, su šypsena, smagu, žinai, tai ir aš nuotraukas taip žiūriu, ne, taip pat pasižiūriu, tai didžioji daugumoje, tai mes matom, žinai, su šypsena, su viltim 47, 49 metais, 51 metais. Tai man atrodo, vat šiandien tam, šiandienos laike, pirmas tai labai svarbus viltis. Viltis ir viltis, kad vis dėlto mes ne vieni, kad Dievas su mumis, Dievas mus myli, rūpina su mumis ir nėra toksai pasyvus stebėtojas, žiūrintis per langą. Ir aš galvoju, kai tik tai pradeda kažkas, vat, ne, tai čia nėra vilties, čia viskas pražuvo, ten kaip labiau rytus sako, ten visio prapalo. Tai va čia va toks turėtų būti iš karto įtarimas, kur ta tokia greuna viltį ir mano manimu, va čia ta kova, ko gero, ir yra, žinai, vat, tos vilties pačiam palaikymui ir kitiems suteikimui.
Bet matai, kas yra ta kova, matai, kaip mes įsivaizduom kabinete sėdint, ar ten postringavant, tai patogu, bet kai realiai reikia, tai visiškai tampa nepatogu. Ar laisvės kovotojams, ar partizanam tą prasme, ar sausio naktį, tai niekam ten nebuvo patogu. Ir kankinimo kamerose niekam nebuvo patogu, tai kaip čia dabar, tiesiog nuo mūsų laikmetis mus labai ypatogino. Ir laisvės ta kaina, nu, visą laiką yra kaina, yra sunki kaina, tai nepaprastai sunki kaina iš tikrųjų. Tai aš dar vieną Karlo Ranerio pacituosiu citatą, bet žiūrėkit, kaip jinai skamba, tiesiog nu, atliepia mūsų tautos Golgotas, galėčiau sakyti. Karlas Ranis rašo šitaip, aiškiai. Tačiau galima drąsiai teikti, kad mirtinų kančių, kurias sukelia šis atšiaurus, niekingas ir žiaurus pasaulis, kuri žmogus sukūrė kaip savo labai ribotos laisvės įsikūnymą, priėmimas krikščioniai, iš tiesų reiškia dalyvavimą Kristaus mirtyje. Tai va, kodėl dabar reiškia? Tai nes Dievas, reiškia, suteikia, ta kita dar Karlo Ranerio mintis sako, laisvė, kurią žmogui nuolat kūrybiškai suteikia Dievas. Yra laisvė absoliučiai ir besąlygiškai priimti tą absoliučią paslaptį, kurią vadiname Dievu. Tai va taip, kad iki pat ribos Dievas kviečia mus tą laisvę ir priimti drąsiai, kitos ribos, kurį vadinasi mirtis, pasitikinti Dievu. Tai nepaprastas iššūkis, kuriam mes kaip galim, na, kaip senovės, kad žmonės bandyti ypatingai ruoštis, kaip kariai, kad ruošiasi, bet vis tiek tame reikia dar kažko daugiau. Ko reikia?
Nu, pirmiausia, mano supratimu, tai reikia tikėjimo. Ir aš galvoju, kad be Dievo ir be Kristus, nu, mano supratimu, tie išbandymai vargu bauja, jeigu, tarkim, gali būti ir pakeliami. Aš galvoju, kad, va, tarkim, mūsų laisvės kovose ten, nu, tų ateistų labai daug nebuvo. Net ir Žemaitės, kuris, taip gan galbama, nebuvo labai giliai tikintis, bet prieš virtukų kautinių prasiveržimą iš apsupimo prisižegnojo ir prašė paramos. Tai bet čia kiekvieno žmogaus tas pasirinkimas, aš tik tai galvoju, kad tas tikėjimas labai yra svarbus ir svarbus tam pačiam žmogui. Aš kartais va, dabar ten su vienu šnikėjom ir ai, čia aš, va, čia aš čia netikėsiu, čia žinai atkeršysiu. Nu, tai suku čia, žinai. Taigi, Dievas bet tavęs išgyvens. Tai tau turbūt tas labiau reikalinga. Tai man atrodo, kad labai svarbu tas tikėjimas. Antras, ir čia va tas, vėlgi grįžtant prie Kadžionio bėdos, ar ne, tai 25 metai Sibirė. 25 metai beprotiškai sunkiom sąlygom ir, nu, tu nepasakysi, kad žmogus sulūžęs.
Bet tur, kur paslaptis, aiškia, mes vis laik dabar tokio psichologinį literatūrą randam, kad kalbama apie motivaciją arba apie prasmę. Ypatingai Viktoras Franklis, kuris pas lagerius praėjęs, aš jau kalbu apie tą vat, būtent prasmės buvimą. Tai atsakyk man, aš dabar neretai šiandienis žmogus, nu, nesinori kažką negatyvaus kalbėti, tarsi nemato prasmės. Tuo tarpu tie, kurie ėjo už tą laisvę, guldė sveikatą ir gyvybę, jie net nebejojo tos laisvės prasme. Tai kokia prasmė? Tai kaip ir prasmę surasti, kaip tu galvoji? Ir kaip ją tiesiog, nu, atrasti, pamatyti savo net tada, kai šalia esantis galbūt nelabai mato tos prasmės, arba elgiasi visiškai priešingai, arba atranda skirtingas prasmės.
Nu, man atrodo, va čia yra labai sudėtingas dalykas, nes suprasti misiją, vat karinėse reikaluose, vat mission commander, ne, vat tarkim supratimas tos užduoties, tai jeigu tai perkelsim iš karinių reikalų į žmogaus ir dievų reikalus, tai suprasti, ką Dievas tau nori, kokia tavo misija. Tai čia labai sudėtingas dalykas. Dabar kaip tas žmogus gali tą padaryti, aš nežinau. Aš čia turbūt kelių tūkstančių metų klausimas. Man atrodo, kad šiuo momentu, man atrodo, kad va ta razumna knyga, kur mes esame jau taip kaip ir parašyti ir sudėliota, jinai labai daug ką gali padėti. Man atrodo, kad motivacija, vat aš dabar tarp kaip, vat tą žodį irgi motivacija. Motivacija rūpus miltai, vat ukrainiečių tas boksininkas, sunkia svoris pasaulio čempionas, sako, kokia tavo motivacija sportuoti? Sako, aš neturiu motivacijos, aš turiu discipliną. Sako, motivacija čia yra, čia jos nėra. Tai mano supratimu, vat čia kur irgi labai svarbus dalykas yra, tai ir man pačiam tas sunku, nes aš nesu labai jau toks disciplinos pavyzdys geras. Bet vat, po 30 metų tarnybos, kuriuom aš galiu pasakyti, kad disciplina. Laimės disciplinuotas. Laimės ne tas, kuris ten super kažkoks motivuotas ir užsidegęs. Ne, laimės tas, kuris 100 dienų kasdien kelsis, eis ir ar 1000 dienų ir darys, kas priklauso.
Tai dvasinė plotmė, tai galim sakyti, laimės dorybingas žmogus, nes kas yra dorybė? Dorybė tai yra įgytas įprotis, teigiamas geras įprotis.
Tai taip, ir man atrodo, vat, nu, man tas sunku priimti, bet tas disciplinuotas malda, sekmadienį pamaldų lankymas, nu, tai jisai yra tas sudėtinės to disciplinos ugdymo dalis, kurį, nu, kad ir labai nesinori, bet jį reikia daryti. Ir tai man atrodo, vat, čia ta tokia receptūra, kur dar tos drąsos ir tos misijos suvokimo, nu, Tai aišku, istoriniai pavyzdžiai. Vat dabar pagalvojau, Vincas Kudirka, ne? Taigi Vincas Kudirka ilgą laiką šalinasi Lietuvos. šalinasi lietuvių kalbos ir sako, kokia, ir kaip Basanavičius uždainuoja, jeigu gerai aš atsimenu, važiuodamas jisai susigėsta, kaip toksai mokslo žmogus dainuoja šitą prasčiokų kalbą. Žinai, nu tai kurį laiką tai žmogus apakęs. Ir kur mumo, tai mano manimu, labai reikia irgi tą galvot, kad ir mes galim būti apakę, ir šalia mūsų esantys žmonės irgi gali būti kurį laiką apakę. Kada tai nušvisi, kada tas ateistas toks pamatymas, o čia, nežinau, čia vat aš neturiu paaiškinimą.
Bet tu čia jau paaiškinai, tik tai dabar man labai norėtųsi sukonkretinti, nes čia tai, ką pasakėjai, tai žinai, kaip šneki, taip nueina, bet iš tikrųjų tai čia ir man, ir tau, ir visiems mums turi būti svarbus labai suvokimas, žiūrėkit. Ką tik Eugenijus pasakė, suvokti misiją, kurią man patikėjo Dievas. Tai kas tuomet telpa? Viskas. Atsakomybė, laisvė, mano amžinas gyvenimas, mano prasmė, mano ateitis. Ir tada tu gali, kad ir bijodamas, bet jausdamas tam tikrą įpareigojimą ir įsipareigojimą, jau gali žengti žingsnį, kuris faktiškai galbūt, net kaip Karlas Sainas rašė, bus tavo kryžiaus kelias ir tavo šio žemiško gyvenimo pabaiga. Noriu Tomą Akvinietį pacituoti. Tomas Akvinietis sako šitaip. Laisvė egzistuoja tik todėl, kad dvasia egzistuoja kaip transcendencija. Tai yra, kad mes, ką reiškia transcendencija, peržengimas, kad mūsų dvasia gali peržengti mūsų žmogišką ribotumą. Tik todėl, kad Dievas mus pašaukė. Tai dabar galėtum mes šiek tiek ir pabandyti apibendrinti, ne kas įvyko sausį, kas vyksta dabar, kur mūsų pašaukimas, kad, na, nepaisant mūsų labai patogaus gyvenimo ar kokių pasaulyje vykstančių transformacijų, kurių mes nesuprantam ar nepriepiam, ar kurios mums atrodo bauginančios, vis dėl to. Tai verta žengti laisvės keliu ar ne? Ar ką reikia daryti, kad mes jo žengtume?
Nu, man atrodo, va, ta mintis, kur aš labai norėjau įsiterpti ir pasakyti, žinai, taip va, atėjo ta psalmė. Aš jų daug nežinau, bet net ir keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu greta būsi. Tavo lazda, tavo vėzdas galingas. Tai,
drąsą duodu.
Ir šitas, mano supratimu, va, ta laisvės antonimas yra baimė. Tai ta baimė, kažkodėl aš taip galvoju, kad va, čia baimė tai tikrai novelnio. Ir aš taip galvoju dabar kaip tik tai tą, kokiu būdu ją nugalėti, turbūt tai čia vat karita labai sprendžia klausimą. Tai nuo įvairių praktikų, nuo kvepavimų, bet svarbiausia tai pareigos jausmas. Pareiga, kad aš turiu tą padaryti, kad tai yra mano misija. Ir aš manau, atgrįžtant prie tos sausio pergalės, aš galvočiau pergalės, vat tos tokio teisingo pasirinkimo, nes man taip atrodo sąžiningai, kad vat žinai, vat sausio 13, sausio 14 dieną, vat tie, kas pasirinko, tai širdį jautė tokį, žinai, va, padariau teisingai. Viską padariau teisingai. Tai tas, man atrodo, tas jausmas yra beprotiškai brangus. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, vat tie, kurie to momentu, mes ten kalbėjom apie tokį filmą, tie momentu, kurie pasitraukė, pabėgo arba kažkokie tai neišlaikė, nu tai jiem tikrai, turbūt jie daug būtų padarę, kad galėtų grįžti ir kitaip padaryti. Tai tai va, tai tokia, mano manimu, tai istorinė pamoka, kur istorija mums tokių dalykų moko. Ir vėlgi teisingas pasirinkimas, va, tai įsivaizduokim, tai dabar kiek nuo to laiko, nuo 21 sausio 13 žmonių mirė, ne? Mirė, išėjo, iškeliavo ir, žinai, yra...
Tūkstančiai.
Aš galbūt kalbėčiau net, ko gero, ir apie milijonus, tarkim, Lietuvos.
Jo,
net ir Lietuvoje, ko gero, mes kalėtume kelių šimtus tūkstančių. Bet vat tą 13, vat Druskis ar Loreta Sinavičiūtė nėra šiaip pavardės. Tarp visų, tai mano manimu, vat tai irgi ta prasmė, jie tą pasirinkimą padarė, padėjo daugiausia tą auką ant laisvės aukuro ir vat jie to istorijos tiekmėj neišnyko.
Apibendrinant, ar tiesiog pabrėžiant, reikia tos pagrindinius dalykus savo. Ir kiekvienam pabrėžtinės gyvenimas eina ir būni visoks žmogus. Ir ta baimė, ir niekšingumas, niekingumas, ir prisitaikėliškumas, pilnas širdis visko. O Dievas realiai egzistuoja, kaip sakė Tomas Akvinietis, tai suteikia mums sielą, kuri pašaukta peržengti nuodėmės pasaulį Dievo dvasiai. Ir laisvė, katekizmas aiškiai moko, bažnyčia moko, remiantį šventų ir aštų laisvė, yra esminė žmogaus egzistencinio sąlyga, kad žmogus galėtų išreikšti save kaip Dievo vaiką. Tai va, taip, kad visą laiką, ar mes imsim šventą raštą, ar savo bažnyčios istoriją, ar Lietuvos istoriją, ar nu, tuos žymiosius žmonijos protus, sakysi, moderniuosius, ar ten Franklį, ar Fromą, ar ten koks mąstytojus, visi sako tą patį, kad štai laisvė nėra lengvas dalykas. Jis visą laiką susijus su darybė, visą laiką susijus su darybė. Ir jis reikalavo tam tikro įsipareigojimo, tam tikros kainos. Ta kaina gali būti kasdienybė, kaip sakėjai, disciplina. Ta kaina gali būti labai didelė viso gyvenimo kaina, kaip tą sausio 13 naktį. Bet taip pat reikia žinoti, kad tai turi visą laiką ir pasiekmes. Visą laiką. Tai va, didžiulės pasiekmes. Ir pačiam žmogui, ir šalia esantiems. Nes tai yra Dievo plano dalis. Tai ką palinkėtum klausytojim?
Toks netikėtas. Nu, katalikų tai turbūt tikėjimą.
Kuo gilesnė tikėjimą.
Jo, kuo gilesnė to tik. Tokia nerti, jo, vilties. Žinai, viskas bus gerai. Viskas finale visada bus gerai.
Bet tai labai gražu, labai gražu dalyką, tai pasakėjai dar. Man tai tiesiog užstrigo. Atpažinti kiekvienam savo misiją, kurią duoda Dievas.
Čia jau iš karė labai lengva. Mission fest.
Tai ką, ačiū Viešpatie tau už laisvės dovaną. Ir padėk mums visiems branginti, būti laisviems nuo, ne tik nuo išorės priešų, nuo savo vidaus visų tų sumaišių, nedorybių, net sakyčiau, nuo demonų tų vidinių visokiausių ir išorinių visokiausių. Ir nešti kitiems galimybę būti laisviems ir mylėti iš tikrųjų. Tai ką, ačiū gerbiamam pulkininkui. Būkim visi Dievo vaikai, palaiminti, laisvi, kad susitiktumėm žinybėje, o šį kartą tiek ir sudė.
Sudė.